Areena.
Siinä tuli aikamerkki oikein alkuperäiseltä vanhalta Könnin kellolta.
Kyllä, siinä Juhan Könni valmistama koneisto löi kello 4 ja se on Ilmajoella valmistettu siellä 1800-luvun alkupuolella. Nähdään, ei ole koskaan vuosilukuja, mutta noin 15-830. Sillä välillä oli se kulta-aika, jossa tehtiin suurimmat valmistusmäärät.
Upea, heleä, ihana soundi siinä on.
Kyllä, se on. Lyöntitiun valuseos on niin onnistunut ja hyväksi koettu, että sillä saadaan semmoinen Könnin kellolle tyypillinen lyöntiääni.
Kyllä. Tuossa itse asiassa raksuttaa kaksikin samankokoista Könnin koneistoa. Ne ovat molemmat nyt tosin pelkkiä koneistoja ilman tuota varsinaista kaappia.
Joo, molemmat on tehty perushuoltoja ja ne on vähän pitkän matkan takaa tuotu, eli kun toinen on Helsingistä ja toinen on Espoosta, että henkilöautoon ei ole mahtunut kaappia ja eihän se kaapissa se vika olekaan, se on tässä kellon sydämessä, eli koneistossa. Eli koneistohan tulee sinne, koneistolauta vaan asetetaan sinne kaappiin, se on erittäin helppo asentaa ja laittaa sinne takaisin paikalle.
No kun Helsingistäkin asti tänne näitä välillä päätyy laitettavaksi tänne Karjoille, niin kieliikö se Seppo Tienhaara siitä, että teitä tekijöitä ei kovin paljon ole?
Kyllä, se kertoo juuri siitä. Tällainen vähän erikoistuminen ja spesialisoituminen, niin se on vähäisempää ja kaikki haluaisi vain tehdä niitä tietokonetöitä, naputella ja sellaisia pieniä näppäriä rannekellotöitä. Eli tämmöisessä vaatii kumminkin sitä vähän välillä fyysistäkin työtä ja tämä vaatii työlaitteet ja koneet myös vähän isommat ja parhaimmat ja työtilat täytyy olla vähän myös isommat.
Mutta kyllä osa näistä instrumenteistakin on sellaisia, että niistä hyvällä tavalla ajan patina näkyy ja henkii.
Joo, nämähän on kuitenkin niin kuin kello työkalut yleensä niin sveitsiläisiä, eli on näitä hankkinut käytettynä, eli nämä on Sauplinin sorvia ja Asieran konesta, Jyrsin konetta, jolla pystytään tekemään pieniä hammaspyöriä. Aina vain kun jatketaan tänne seuraavaan vanhaan pankkisaliin, niin
takimmaiseen huoneeseen, voi valtava. Täällähän on tämä näyttää niin jotenkin metallisorvaamalta.
Kyllä, tämä on vähän niin kuin hienomekaaninen paja, eli sitten löytyy tarkkuusporakonetta ja sorveja, löytyy eri kokoisia ja tavallaan tässä on se yksi pointti, että jos pystyy ja ajattelee tehdä tämmöisen tornikellokoneiston kunnostuksen, niin kuin oli tämä Kristiinan kaupungin tornikellokoneisto, niin koska koneisto on koko luokassa iso, niin se vaatii myös näiltä laitteilta hieman isompaa kokoa. Pitää olla isompi sorvi, isompi jyrsinkone sekä lattiapinta-alaa tyhjää, jonne sä saat sen asetettua sen kellokoneiston.
Jo pelkästään näiden koneiden ja instrumenttien takia tämä kellomuseo on kyllä nähtävyys sinällään, puhumattakaan sitten kelloista. Tätä kysymystä on varmasti sinulta, Seppo Tienhaara, aika monta kertaa kysytty. Kävijät ovat varmasti ihmetelleet, että kun täällä on kuitenkin rannekelloja mekaanisia, sitten on näitä vanhan ajan taskunauriita, sitten on lukematon määrä erilaisia seinäkelloja, on kaappikelloja, että paljonko näitä kelloja täällä oikein on?
No joo, tuo on kyllä niin usein esitetty kysymys tuo lukumäärästä ei, se täytyykin nyt ottaa työksi laskea, mutta sanotaan, että satojahan niitä joka tapauksessa on useita satoja. Toinen asia, mitä hän yleensä asiakkaat kysyy jostain kellosta, niin on, että kuinka vanha se on ja sitten, että kuinka kallis tai miten arvokas se on. Siinä on usein tämmöisiä kysymyksiä, mikä aina usein esitetään.
Mutta tähän ilmeisesti vähän niin kuin muodissakin, niin aikakaudet ja suhdanteet vaikuttavat.
Kyllä vaikuttaa hyvinkin paljon, että tällä hetkellä me eletään tämmöistä vintagekellopuumia, eli mekaaniset, vanhat sveitsiläiset rannekellot on erittäin suosittuja ja kovassa hyvässä kysynnässä, ja niille on keräilijöitä. Kun taas sitten taskukellot on tällä hetkellä pienemmässä keräilijäkunnassa, ja tämmöiset suuret kaappikellot, suuret seinäkellot, niin niiden markkina on tällä hetkellä heikot. Nuorempi sukupolvi ei ehkä osaa aivan enää niin arvostaa, tai ne ei sovi heidän kalustukseen.
jos naisväellä on pakka kunnossa, niin voi keräällä sitten vaikka niitä kalliita korkokenkiä tai sitten käsilaukkuja. Ne ovat ehkä naisille sellainen statussymboli, että millainen on käsilaukkusi ja mitä se on maksanut. Mutta miehillä ulkomailla ja ehkä täällä Suomessakin, jos pakka on kunnossa ja viitseliäisyyttä löytyy, niin sitten lähdetään mekaanisten rannekellojen tielle.
Kyllä, se on melkein voi sanoa, että yläraja ei olekaan, että halvimmalla pääsee 50 eurolla vauhtiin alkuun, mutta sitten kun merkki paranee, ja, niin puhutaan tuhansista euroista, ja sitten kun lähdetään Sveitsissä tänä päivänä käsin tehtyyn uniikkiin rannekelloihin, niin hyvin äkkiä 300 000 euroa saa menemään yhteen rannekelloon.
Käydään katsomassa yhtä kelloa, jonka olet tehnyt. Se ei ole ihan rannekello-osastoa enää, vaan se on huomattavasti isompi. Voisiko sitä sanoa pöytäkelloksi?
Joo, se on pöytäkello. Se on täysin uniikki, että niitä on vain maailmassa yksi kappale.
Tässä on tällainen hieno vitriini, jossa on myöten aivan upeaa vanhaa sen aikaista aineistoa. Ja sen takaa löytyy tämä taidonnäyte. Tämä on aivan huikea ja pakko kysyä, kun se on tuollaisen lasisen, ontelomaisen, munaa muistuttavan ovaalin lasin sisällä, niin miten se on tehty?
Joo, tämä lasikuupa ei ole minun valmistamana. Se on kyllä Suomessa ja käsityönä täysin puhallettu tuolla Tuurin Töysässä, semmoinen kuin lasipuhaltaja Rajalahti. Ja samaten sitten tämä musta kivijalusta on Kurikassa hautakiviveistämöllä mun piirustusten mukaan tehty. Se on Varpaisjärven diapaasi, tuommoinen musta kivi. Kaikki muu onkin sitten itse koneistossa, ruuvia ja osoittimia ja rattaita myöten omaa valmistetta. Tämä kello valmistui 2002 vuonna. Silloin oli Suomen kelloseppäliiton vuosikokous Vaasassa ja mulla oli tavoitteena saada se sinne kokoukseen esille, ja kyllä sen juuri sinne kerkisin saamaan. Tämähän kaiken kaikkiaan on 1000 tuntia vaatinut työtuntia, että se oli aika mittava ponnistus.
No tiesitkö jo siihen ryhtyessäsi, että siitä tulee sellainen savotta?
No ei aivan niin mittavaksi. Se vähän muuttui siinä matkan varrella vielä suunnitelmat, ja aina tulee lisähaasteita.
Mitä materiaalia olet siihen käyttänyt?
Itse koneistohan on pääosin kaikki melkein messinkiä, ja akselat on sitten karkaistua terästä.
Ja sen vieressä oleva laite on sitten vuosimallia 1815, ja jotta näitä kuuluisia könninkelloja voitaisiin tehdä, niin tällainenkin leikkuri siihen tarvitaan.
Joo, tämä on toinen hallussani täällä museossa olevista könnin niin sanotusta kervärkeistä. Ja tämä kyseinen kervärki on könnin käyttämä, ja se on siellä valmistettu ja käytetty. Ja tämä on vanhin Suomessa tunnettu 1815, niissä on dateeraus, löytyy päiväys, ja tämä on kaikista vanhin, mitä tiedetään ja tunnetaan. Yksi hammas kerrallaan, leikkaava jyrsinterä leikkaa yhden hampaan, ja sitten käännetään täältä alhaalta kiekosta taas yksi reikäväli eteenpäin, taas leikataan niin kauan kuin koko ympäristöstä on menty. Se on ollut valtava apu siihen aikaan ja nopeuttanut sitä työtä ja parantanut laatua, koska käsin viilaamalla tuommoista ratasta, niin se on aika vaikea saada hyvää onnistumaan. Siinä käy hyvin sitten sillä lailla niin kuin tunnetusti, että pitää lopuksi päättää, että jättääkö yhden paksun hampaan vai jättääkö kaksi ohkaasta.
No näitä kerverkkejä löytyy sulta täällä kaksikin, ja tuo toinen tuolla toisessa huoneessa niin on vielä ihan toimintakuntoinen.
Se on siinä myös harvinainen, mitä on Suomessa, niin se on toimintakuntoinen ja käyttökuntoinen, ja olen sillä näytösluontoisesti tämmöisen hammasrattaan tehnyt, valmistanut ja leikannut ja aivan hyvin toimivaksi todennut. Voitaisiin sanoa leikillisesti, että sillähän pystyisi tekemään sähkökatkosten aikana hammaspyöriä kyllä.
Edelleen. No kuinka paljon nämä, kun mekaanisetkin kellot, kuten aikaisemmin puhuimme, mekaaniset rannekellotkin ovat taas tulleet muotiin, niin Seppo Tienhaara, nämä instrumentit ja laitteet, joilla näitä työstetään, tehdään ja huoletaan, niin ovat tässä vuosien saatossa muuttuneet, vai ovatko?
No Kyllä tietysti CNC-tekniikka on tullut siihenkin alalle näihin koneisiin ja laitteisiin, mutta peruskoneet kyllä, se sorvi on ihan sama kuin ennenkin ja Jyrsin kone, Jyrsin laite, niin se on sama. Tällä hetkellähän, kun me menemme tämmöistä maailmanlaajuista kellon rakennus, kellon valmistusbuumia, niin määrätyt työlaitteet on maailmalla niin kysyttyjä, että niiden hinta on noussut aivan pilviin. Että niitä on erittäin vaikea saada.
No ilmeisesti tämä kellomuseo on auki aina silloin, kun sinä Seppo Tienhaara olet täällä töissä, koska teet edelleen kuitenkin kellosepän töitä.
Kyllä, tämä on mun työpaikka ja silloin kun olen paikalla, niin museo on myös auki ja museo tällä hetkellä on myös sellainen tilauksesta, jos sovitaan, niin onnistuu lauantaille ja sunnuntaillekin, mutta päätyöhän mulla on kumminkin kellosepän työ ja kellojen korjaustyö. Että jos nyt näin voi sanoa leikillisesti, niin tämähän kellon museon pitäminen on maailman huonoin bisnes.
Se on varmasti totta.
Että kyllä se niin kuin leipä tulee siitä kellosepän korjaustyöstä.
Kyllä.
Mä osittain teen välillä kotikäyntejä ja isompia kelloa joskus noudan ja joudun viemään myös takaisin. Että ja Kristiinan kaupungissa tämä työ nyt tornikellon kanssa on ollut hyvin mittava ja ajella tuossa välillä.
Mutta onneksi sinun työtilasi täällä ovat nykyään vähän leveämmät ja paremmat kuin ennen vanhaan kellosepillä oli. Täällä on itse asiassa monta huonetta ja mahdollisuus sukeltaa sitten joka huoneessa vähän erilaisiin kokonaisuuksiin. Ja kun tämä on sinulla elämänmittaista työtä, tämä harrastaminen ja työ, niin sinun on kuitenkin ollut pakko profiloida tämä keräily johonkin. Ja ilmeisesti nyt liikutaan enemmän kotimaisissa sodanjälkeisessä aikakaudessa.
Kyllä. Könnit, jos jätetään pois taas sillä, että ne on se, edustaa sitä suomalaista kellotehtailua laajimmassa mittakaavassa sillä vanhemmassa päässä. Mutta sitten kun mennään tähän sodanjälkeisen aikakauteen, niin meillä on tämmöisiä, Valmetti on se kaikista tunnetuin, OV Otto Vilanto, Hehkua, sitten meillä on Siriusta ja sitten on semmoinen kuin Kope, joka teki tämmöisiä vaihtovirtakelloja. Ja Transkello, Helkama teki kelloja. Kyllä meillä on mittava määrä suomalaista kelloteollisuutta. Osan tuotanto vain jäi hyvin pieneksi ja lyhytaikaiseksi.
Niin kuin Hehkun, jota tehtiin parikymmentä vuotta, sanoit Vaskituoressa Vaasassa aikanaan.
Kyllä, Hehku lukeutuu niihin. Heidän tuotantomäärät oli suhkot suuria silloin parhaimpana aikana ehkä vähän laadunkin kustannuksella, kun tehtiin suuria määriä, eikä laadunvalvonta ei ollut aina niin ajan tasalla.
Ja tätä Valmettia, kuten varmasti sodan jälkeen monilla kotien seinillä oli, niin on myös täällä sinulla.
Kyllä, Valmetin tuotanto on se laajin ja kattavin. Voisin sanoa, että melkein Valmetin kellomallit on melkein kaikki, muutamia harvinaisuuksia lukuun ottamatta. Ja löytyy Valmetin ilmapuntaria, joka Valmetti valmisti myös ilmanpainemittaria.
Sekä minullekin tuttu omankin lapsuuden kesämökkimme saunasta tuttu saunamittari, jonka vieressä on myös lahjoituksena saatu Valmetin vanha autokellokin.
Kyllä, joo, se autokello on hyvin harvinainen. Sitä ainakin käytettiin Tampereella Kisko sähköpussissa, mitä ja jossain Vanajan Sisun linja-autoissa, kuorma-autoissa on ollut, mutta se on myös hyvin pieniä valmistusmääriä. Se on hyvin harvinainen.
No, sinä Seppo Tienhaara tässä jo luettelit koko joukon sen aikaisia kotimaisia kellonvalmistajia ja merkkejä. Onko niitä enää?
Kyllä tänä päivänä ei niin kuin enää seinäkellotuotantoa ole, se menekki. Kysyntä on niin heikkoa, että se suomalainen kotimainen valmistus ei tahdo kannattaa. Että kaapintekijöitä meillä oli viimeksi Ilmojen Koskenkorvalla, mutta koneistot tuli silloinkin kumminkin kaikki Saksasta. Tällä hetkellä on sitten tämmöistä rannekellovalmistusta käsityönä uniikkia, jossa yritetään vähän brändätä sitä omaa käsityötaitua ja sille ehkä löytyy niitä ostajakuntaa ja markkinoita paremmin.
Kyllä, mutta tällaiset perinteiset kotimaiset teolliset merkit, kuten joku Leijona, niin niissä ei enää juuri kotimaisuutta ole.
Joo, se Leijona on suomalainen tuotenimi ja siinä kyllä se kotimaisuus jääkin sitten aika hyvin siihen nimeen.
No, oliko ennen sikälikin paremmin, että kellot tehtiin kestämään? Kestävätkö ne enää?
No, nykykulttuurihan on semmoista kertakäyttökulttuuria ja ajatellaan, että ikuinen työ on ikuinen nälkä, eli ennen tehtiin asiat niin hyvin kuin osattiin ja ajateltiin niin, että se kestää isältä pojalle, mutta kyllä vain valitettavasti niin on menty tämmöiseen muoviosiin ja hetken päästä niin ostetaan uusi kello taas.
Ja ehkä juuri se vastapainona sille vanhalle, millaisella pieteetillä ne ennen vanhaan mekaanisesti tehtiin, niin sinua kiehtoo ja tässä harrastuksessa ja ammatissa on ajanut.
Kyllä se on ennen tehtiin niin hyvin, mutta täytyy taas palata tuohon Könnin tuotantoon ja siihen designiin, mikä he tekivät, että he tekivät sen työn myös sieltä kellotaulun alapuolelta koneistosta niin hienosti kuin osasivat, vaikka se ostaja-asiakas ei sitä ikänä nähnyt sieltä. Mutta se oli semmoinen oman tunnon kysymys, että kun me olemme tämän itse tehnyt ja me kehtaamme sanoa, että minä olen tämän tehnyt.
Eli kehtasi vähän katsoa myös konepellin alle.
Kyllä, juuri näin. Joo, se on laatua ja mä oon vähän sanonut, että se on yksi ensimmäisiä brändituotteita Könni.
No kun itse olet jo kelloseppä kolmannessa polvessa, niin olisi varmasti helppo kuvitella vastaus tähän kysymykseen, mutta onko siihen muuta vastausta? Seppo Tienhaara, mikä näissä sinua vetää ja viehättää?
Se on tämä tekniikka sekä käsityötaito. Ja tässä kelloseppän ammatissa on mistä hieno huomata, että tässä ei niin kuin valmiiksi tule ikänä. Aina oppii uutta, aina sä voit opetella uusia asioita ja että se on niin kuin käsillä tekemisen taito ja käsin tekeminen, se on tässä se elämän suola. Se on niin kuin kaikki kaikessa.